بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه واكتفى ثره إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الله، para jemaah sekalian azakumullah, pembahasan kita masih berkaitan tentang ahkamu salatil jemaah. Kita masih pada bab tentang hukum-hukum daripada salat jemaah. Kemarin kita sudah jelaskan tentang keistimewaan hari jemaah, dan insya Allah pada malam ini kita akan lanjutkan pada poin berikutnya. Di sini penulis menyebutkan, wa min khasa'isi hadzal yaum istihbabu tadzkir li dhahabi ila al masjid li salati al jumu'ah. Di antara kekhususan pada hari Jumat juga dianjurkan atau disunahkan at-tabkir, yaitu bersegera pergi ke masjid untuk salat Jumat. Wal istighali bis salati nafilah, dan juga menyibukkan dengan salat-salat sunnah. Wa dzikri wal qiraati hatta yakhrujal imamu lil khutbah. Dan juga disunnahkan atau dianjurkan untuk zikir, kemudian membaca Al-Qur'an sampai imam keluar untuk menyampaikan khutbah atau memulai khutbah. Jadi apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini, maka hendaknya bagi kita sebagai seorang muslim seharusnya mempersiapkan diri dengan baik pada hari Jumat. Itu dengan datang lebih awal ke masjid untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum khutbah dimulai, dan mendengarkan khutbah dengan penuh kekhusyuan agar mendapatkan keutamaan salat berjamaah secara sempurna. Nah. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, wujubul insati lil khutbati idza sami'aha. Kemudian wajib diam memperhatikan khutbah jika mendengarkannya. Fa idza lam yunsit lil khutbah kana laghian. Apabila atau barang siapa yang tidak diam mendengarkan khutbah, maka dia telah berbuat sia-sia. Wa man lagha fala jumu'atalah. Dan barang siapa yang berbuat sia-sia, maka tidak ada Jumat atasnya. Dan di sini khilaf para ulama. Apa makna fala jumu'atalah? Apa makna tidak ada Jumat atasnya? Sebagian para ulama mengatakan ini tidak sah salat Jumatnya. Dan sebagian ulama mengatakan tidak sempurna pahala yang didapatkan. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Jadi pendapat yang kuat bahwa makna pala Jumu'atalah ini meniadakan kesempurnaan salat atau meniadakan kesempurnaan pahala daripada salat Jumat. Maka hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk menjaga adab atau etika ketika khutbah sedang berlangsung. Karena khutbah bukan sekedar nasihat, tetapi merupakan bagian pokok daripada salat Jumat. Bahkan para ulama menegaskan dan menjelaskan bahwa salat Jumat tidak akan menjadi sah tanpa adanya khutbah. Tanpa adanya dua khutbah. Oleh karenanya dalam hal ini Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan wal jumlatu dzalik. Jadi kesimpulannya, annal khutbata syartun fil Jumat. Kata beliau, khutbah merupakan syarat dalam salat Jumat. La tasihhu biduniha. sehingga salat Jumat tidak akan menjadi sah tanpa ada khutbah. Kadzalika qala Atha wan Nakhai wa Qatadah was-Sawri wasy-Syafi'i. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Atha, kemudian An-Nakhai, Qatadah, As-Sawri, dan juga pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan juga para ulama lainnya seperti Ishaq, kemudian Abu Thawr, dan juga Ashabur Ra'yi. Apabila antum mendengar istilah Ashabur Ra'yi, itu maksudnya adalah Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya. Wala na'lamu fihi mukhalifan illa al-Hasan. Kemudian kata Imam Qudamah rahimahullah, kata beliau, tidak ada yang menyelisihi tentang bahwa syarat sahnya salat Jumat adalah adanya khutbah. Tidak ada yang menyelisihi kecuali Al-Hasan. Maksudnya di sini, Al-Hasan Basri rahimahullah. Baik. Maka ketika kita sudah paham dan mengetahui bahwa khutbah termasuk syarat sahnya salat Jumat, maka tidak sepantasnya bagi kita sebagai kaum muslimin untuk berbuat sia-sia atau tidak mendengarkan khutbah ketika khutbah sedang berlangsung. Karena terkadang tanpa kita sadari bahwa banyak orang melakukan hal-hal yang justru merusak kekhusyuan khutbah dan kewajiban untuk mendengar khutbah. Padahal di dalam syariat Islam, ya, kita sangat ditekankan agar jamaah benar-benar diam dan memperhatikan khutbah. Bahkan sampai-sampai menegur orang lain agar diam ketika khutbah sedang berlangsung, itu dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ah." Apabila engkau berkata kepada teman pada hari Jumat, diamlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal imamu yakhthubu faqad laghawta." Dan imam sedang menyampaikan khutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika khutbah sedang berlangsung, maka kita tidak diperkenankan, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya sia-sia. Jangankan dalam masalah hal yang sia-sia, kita menegur teman kita ketika dia berbicara, ketika khutbah sedang berlangsung, maka ini masuk dalam kategori laghw, yaitu perbuatan yang sia-sia. Makanya, di sini Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini beliau menegaskan kembali tentang haramnya ya berbicara saat imam menyampaikan khutbah. Untuk perhatikan dalam kitab ini beliau mengatakan wa tahrimul kalami waqtal khutbah. Haram hukumnya berbicara di saat imam menyampaikan khutbah. Fa fil musnadi marfu'an. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan mendatangkan sebuah hadis dengan sanad yang marfu' walladhi yaqulu li sahibihi ansit ala jum'atalah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan kepada temannya ketika imam sedang berkhutbah, ansit ala jum'atalah, diamlah, maka tidak sempurna pahala Jumat yang dia dapatkan. Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita atau mengisyaratkan kepada kita bahwa semua bentuk ucapan, jadi semua bentuk ucapan meskipun bertujuan baik, ya seperti menyuruh diam, ya kemudian tetap termasuk ini perbuatan lagu atau perbuatan yang sifatnya sia-sia yang dilarang saat imam menyampaikan khutbah atau saat khutbah sedang berlangsung. Maka sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam hadis ini, Syekh Ibnu Baz rahimahullah juga menjelaskan tentang hukum memberi salam ketika khutbah sedang berlangsung. Jadi Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan bagaimana hukumnya memberi salam ketika khutbah sedang berlangsung. Syekh Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan, "Assalamu wa huwa fi waqtil khutbati ghairu masyru'." Jadi memberikan salam ketika khutbah sedang berlangsung, maka ini perkara yang tidak disyariatkan atau ghairu masyru'. "Bal yusalli at-tahiyyata wa yajlis wa la yusallim ala ahadin." Tapi hendaknya dia salat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian duduk dan tidak memberi salam kepada seorang pun di jamaah yang ada di masjid. "Hatta yantahiya al-khatib." Sampai imam selesai menyampaikan khutbahnya. "Wa idza sallama 'alaika la tarud illa bil isyarah." Apabila ada orang memberi salam, maka tidak boleh kita jawab dengan ucapan. Tapi apa? Hendaknya kita jawab dengan memberikan isyarat, yaitu dengan mengangkat tangan. Tidak boleh kita bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. "Kama law sallama 'alaika fi salati taruddu bil isyarah wa yakfi." Sebagaimana ketika ada orang memberi salam ketika kita sedang salat, maka cukup cara kita menjawabnya dengan memberikan isyarat. "Walaysa lahu ay yuliha fi talabi as-salam." Tidak boleh mendesak orang lain agar menjawab salam. "Wa idza madda yadahu tamudda yadaka wa la takallam bi syai'in hatta yantiyal khatib." Dan jika seorang mengulurkan tangan, maka cukup dibalas dengan ulurkan tangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun sampai imam selesai menyampaikan khutbahnya. Maka ini adalah etika yang dijelaskan oleh Ibnu Baz rahimahullah kepada kita apabila kita masuk ke dalam masjid dan imam sedang menyampaikan khutbahnya, maka kita dilarang untuk memberikan salam. Dan kalaupun ada orang yang memberikan salam, maka cara kita menjawabnya itu dengan isyarah. Itu dengan berisyarat dengan tangan, sebagaimana ketika kita sedang sholat. Kemudian ada orang memberi salam, maka cara kita menjawabnya yaitu dengan isyarat. Itu dengan cara kita mengangkat tangan kita. Tidak boleh kita menjawabnya dengan waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dijelaskan oleh Ibnu Baz rahimahullah, ini Imam Malik rahimahullah juga menjelaskan tentang adab bersin saat khutbah sedang berlangsung. Beliau mengatakan, apabila ada orang bersin saat khutbah berlangsung, maka hendaknya orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah sirran. Itu tidak boleh dijaharkan. "Wala yusammit ahadul atisha wal imamu yakhthubu." Adapun orang yang mendengar orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kata Imam Malik rahimahullah, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mengucapkan yarhamukallah sedang imam menyampaikan khutbahnya. Jelas ya, Ma? Misalkan ada orang bersin sedang imam menyampaikan khutbahnya alhamdulillah, maka itu Imam Malik rahimahullah tidak dibolehkan bagi seorang pun untuk menjawab yarhamukallah. Ini adalah etika ketika kita sedang bersin dan imam sedang menyampaikan khutbahnya, maka tidak boleh bagi seorang untuk mengucapkan yarhamukallah. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang diperkuat atau pendapat yang didukung oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang menjelaskan bahwa jika makmum bersin saat salat Jumat, kata beliau rahimahullah, maka hendaknya dia memuji Allah dengan cara sirran, itu tidak boleh dijaharkan. "Fa in jahara bidzalika fa yasma'uhu min haula aw fa yasma'uhu man haula fala yajuzu lahum ay yushammituhu." Kalau ada yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka tidak boleh bagi orang yang di sekitarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Demikian dijelaskan para ulama tentang bagaimana adab kita ketika kita sedang mendengarkan imam menyampaikan khutbahnya. Maka dari semua keterangan atau penjelasan para ulama yang kita sebutkan tadi, ini menunjukkan tentang pentingnya menjaga kekhusyuan dan tidak mengganggu orang lain saat imam menyampaikan khutbahnya. Bahkan dalam hal yang disyariat pun seperti memuji Allah Subhanahu wa taala ketika bersin atau ketika ada orang mengucapkan salam, maka kita di kondisi seperti ini tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam atau mengucapkan yahrumakallah ketika ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Maka dari sini para jemaah sekalian jazakumullah, para ulama pun berbeda pendapat tentang hukum berzikir dalam hati saat khutbah Jumat. Dan telah disebutkan bahwa mayoritas ulama mewajibkan diam. Para ulama, jumhur ulama mewajibkan diam bagi yang menghadiri Jumat atau bagi yang mendengarkan khutbah Jumat. Baik dia yang mendengarkan hisa khutbah maupun tidak. Jadi bagi orang yang hadir untuk salat Jumat, maka diwajibkan dia diam. Sebagaimana ini adalah pendapat jumhur para ulama. Baik dia yang mendengarkan, baik dia bisa mendengar khutbah atau tidak. Baik dia paham tentang isi khutbah atau tidak. Maka menurut jumhur ulama, maka wajib bagi orang yang mendengarkan khutbah untuk diam. Sekarang kita, orang Indonesia baru datang dan kita tidak paham bahasa Indonesia. Dan kita mendengarkan khutbah pakai bahasa Arab. Meskipun kita dalam kondisi tidak paham, maka kewajiban bagi kita untuk mendengarkan khutbah dan diam. Sebagaimana dahulu disebutkan oleh Abu Walid Al-Baji dalam Al-Muntaqa, beliau menjelaskan, wal insatu lil khutbati wajibun ala man syahidaha sami'ha aw lam yasma'ha. Kata Abu Walid Al-Baji rahimahullah dalam Al-Muntaqa, jadi mendengarkan khutbah dengan diam merupakan sebuah kewajiban bagi siapa saja yang menghadiri salat Jumat. Baik dia mendengarnya atau tidak mendengarnya. Misalkan kita, posisi kita berada di luar masjid. Kebetulan, suara imam tidak terdengar sampai keluar masjid. Maka, menurut penjelasan Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, maka wajib bagi orang yang hadir salat Jumat untuk diam. Meskipun dia tidak mendengarkan imam menyampaikan khutbah. Karena diam di saat khutbah sedang berlangsung merupakan sebuah kewajiban. Ini bahkan dinukirkan oleh Abdul Walid Al-Baji merupakan pendapatnya Imam Malik dan Abu Hanifah dan kebanyakan para fuqaha dan kebanyakan para ulama fuqaha. Nah. Namun ada sebagian para ulama membolehkan bagi orang yang tidak mendengar khutbah untuk tetap berzikir atau membaca Al-Quran, tapi di mana? Bukan di lisan, tapi di dalam hati. Jadi ada sebagian para ulama, apabila jamaah tidak mendengarkan khutbah atau tidak mendengar suara khutbah, maka sebagian para ulama membolehkan bagi jamaah untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau istighfar, tapi bukan dengan lisan, tapi di dalam hati. Ibn Rajab rahimahullah dalam Syarah Al-Bukhari menjelaskan, ini adalah pendapatnya para ulama, semisal Al-Qamah, kemudian Atha, Said bin Jubair, An-Nakhai, dan Imam Syafi'i, dan juga pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah, dan juga Imam Tsauri rahimahumullah. Namun perlu dipahami bahwasannya masalah ini adalah masalah ijtihadiyah. Tidak kita pungkiri di sana ada pendapat para ulama yang mewajibkan diam dan tidak boleh membaca zikir atau membaca tasbih walaupun di dalam hati. Nah. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, pendapat jumhur ulama yang mewajibkan diam mewajibkan diam dan tidak menyibukkan diri meskipun apa namanya tidak dapat mendengarkan khutbah secara jelas. Ya, maka menurut jumhur ulama maka wajib diam, tidak boleh membaca istighfar, tidak membaca Al-Quran atau tidak boleh membaca tasbih walaupun dengan hati. Karena konsekuensi dari diam adalah mendiam, mendengarkan khutbah. Pendapat ini dikuatkan oleh keumuman dalil. Jadi pendapat jumhur ulama yang mengatakan kewajiban mendengar khutbah saat imam menyampaikan khutbah berdasarkan keumum dalil tentang perintah mendengarkan khutbah dan larangan berbicara saat khutbah. Serta karena orang yang diam dengan penuh adab meski tidak mendengar tetap mendapatkan pahala. Jadi meskipun kita tidak mendengarkan khutbah atau suara imam ketika menyampaikan khutbah, kita tidak mendengarkan, meskipun demikian, maka kita tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mendengarkan khutbah tersebut. Dalam hal ini, Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa dahulu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu biasa mengucapkan dalam khutbahnya dan hampir beliau tidak pernah meninggalkan. Apa ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Idza qama al-imam yakhthubu yawm al-jum'ati fastami'u wa ansitu." Ucapan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Utsman bin Affan, yaitu jika imam berdiri berkhutbah pada hari Jumat, maka hendaklah kalian menyimak dan diam. Ini sampai-sampai ucapan ini beliau sampaikan dan beliau hampir tidak pernah meninggalkannya ketika beliau menyampaikan khutbah. Fa inna lil munsiti alladhi la yasma'u minal hadhi mithla ma lil munsiti as-sami. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya bagi orang yang diam namun tidak mendengar mendapat bagian pahala yang sama seperti orang yang diam dan mendengarkan khutbah. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya, bahkan wajib bagi jemaah untuk mendengarkan imam ketika menyampaikan khutbah. Kita lanjutkan. Kemudian di sini Syaikh Shalih Fauzan mengatakan, wa min khasa'isi yaumil jum'ati qira'ati suratil kahfi fi yaumiha. Dan di antara kekhususan hari Jumat, yaitu kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Faqad sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a surah Al-Kahfi yaumal jum'ati sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila 'alanis sama'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan terpancar cahaya untuknya dari bawah kakinya hingga ke langit. Yudhi'u bihi yawmal qiyamah, yang menerangi pada hari kiamat. Wa ghufira lahu ma baina al-jum'atain, kemudian diampuni dosanya di antara dua Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi. Tapi sayangnya hadis ini adalah hadis dhaif, hadis yang lemah. Nah, meskipun hadis ini adalah hadis yang lemah yang menunjukkan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, terdapat hadis yang lain yang sahih tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Hadisnya adalah disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qara'a surat al-kahfi yawm al-jum'ati adha'a lahu minan nur ma baynahu wa baynal baytil atiq. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya dan Al-Ka'bah. Jadi Al-Baytul Atiq, maksud di sini hadis ini adalah Al-Ka'bah. Para ikhwan fillah, kemudian sekarang mengenai waktu waktu membaca surah Al-Kahfi. Mengenai tentang waktu membaca surah Al-Kahfi, para ulama menjelaskan seperti Imam Al-Munawi ya rahimahullah, dalam masalah ini terdapat khilaf atau terdapat silang pendapat dalam para ulama, atau terdapat perbedaan dalam riwayat. Apuan, dalam masalah waktu membaca surah Al-Kahfi terdapat perbedaan riwayat, ya. Ada yang menyebutkan yaumul Jumat, waktunya dibaca surah Al-Kahfi itu pada hari Jumat. Dan riwayat lain menyebutkan Lailatul Jumat, membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau menyimpulkan bahwa keduanya dimaknai dengan satu kesatuan waktu, yaitu hari Jumat beserta malamnya. Artinya meskipun terdapat perbedaan riwayat, ada yang menyebutkan hari Jumat, ada yang menyebutkan malam Jumat, maka di sini Al-Imam Al-Munawi menyimpulkan bahwa maknanya di sini adalah satu kesatuan waktu. Bisa masuk padanya hari Jumat dan juga bisa masuk padanya malam Jumat. Kemudian Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau dalam kitab beliau Faidul Qadir jilid 6 halaman 199, beliau menukilkan perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Amalih. Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau punya kitab namanya kitab Amalih, beliau mengatakan kadza waqa'a fi riwayat yaumul jumu'ah wa fi riwayatin lailatul jumu'ah. Tentang masalah utama membaca surah Al-Kahfi ini ada dua riwayat yang tampaknya ada berbeda. Sebagian riwayat menyebutkan hari Jumat dan sebagian riwayat menyebutkan malam Jumat. Wa yujma'u bi anna al-murada al-yawm bi lailatihi wal laila bi yawmiha. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menggabungkan antara dua riwayat yang nampaknya berbeda. Beliau mengatakan di sini, cara menggabungkannya adalah bahwa yang dimaksudkan dengan hari ini mencakup malamnya dan malam mencakup harinya. Ini adalah penggabungan di antara dua riwayat sebagaimana ini dijelaskan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Amali, dan perkataan Ibnu Hajar ini dinukilkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir, yang menunjukkan kepada kita bahwa kesimpulannya meskipun terdapat dua riwayat yang nampaknya berbeda, ada yang menyebutkan bahwa waktu membaca surah Al-Kahfi, ada yang menyebutkan hari Jumat, dan dalam satu riwayat ini menyebutkan pada malam Jumat. Maka semuanya masuk. Apabila disebutkan malam Jumat, maka masuk padanya hari Jumat. Apabila disebutkan hari Jumat, maka masuk di dalamnya Lailatul Jum'ah, yaitu malam Jumat. Nah. Bahkan Al-Imam Al-Munawi rahimahullah juga menjelaskan bahwa keterangan seperti ini merupakan keterangan atau penjelasan yang menyebutkan bahwa ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Wa min khasa'isi yaumil jum'ati anna fihi sa'atal ijabah. Kemudian di antara kekhususan hari Jumat, di hari Jumat terdapat ada waktu mustajab, yaitu saat dikabulkan doa. Itu pada hari Jumat ada waktu yang mana waktu itu merupakan waktu istijabatul doa. Wa fi sahihain min hadits Abi Hurairah. Kemudian di sini Syaikh Fauzan menerangkan sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna fil jumu'ati lasa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada hari Jumat terdapat suatu waktu, tidaklah seorang hamba muslim mendapati atau menemui hari tersebut atau waktu tersebut dalam keadaan dia sedang berdiri salat dan memohon satu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Hadis ini adalah bersumber dari hadis Abu Hurairah. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan, wa qala biyadihi yuqalliluha. Kata Abu Hurairah radhiyallahu, beliau sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa waktunya sangat singkat. Jadi waktu istijabatul doa pada hari Jumat itu waktunya singkat. Demikian dijelaskan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ada waktu mustajab atau waktu terkabulnya doa pada hari Jumat, yaitu di mana Rasulullah SAW menggambarkan dengan isyarat tangan sebagai waktu yang singkat. Namun penafsiran ini ya mengenai kapan waktu mustajab itu terjadi, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Namun Syekh Dr. Usman Al-Khamis hafizahullah menjelaskan, jadi waktu terkabulnya doa pada hari Jumat ya, meskipun ini adalah khilaf para ulama, tapi belum merojihkan waktu istijabatul doa pada Jumat. Kata beliau, sa'atun minal asri, yaitu 1 jam setelah selesainya waktu asar. Wal maqsud bi sa'ati laysa 60 daqiqatan bal hiya al fatratu zamaniyah min al asri ila al maghrib. Kata Syekh Usman Al Khamis, yakni yang dimaksud dengan 1 jam ini bukanlah 60 menit secara tepat, melainkan rentang waktu dari asar hingga maghrib. Jadi beliau merojihkan, terlepas dari adanya khilaf para ulama, bahwa waktu istijabatul doa pada hari Jumat yaitu selepas sholat asar. Selepas sholat asar sampai tenggelamnya matahari atau sampai tibanya waktu maghrib. Baik. Kemudian di sini Saleh Fauzan menjelaskan, wa min khasa'is yaumil jumu'ati anna fihi al-khutbah allati yuqsadu biha al-thana'u 'ala Allah wa tamdiduhu wa syahadatu lahu bil wahdaniyah. Kemudian di antara kekhususan hari Jumat, di mana pada hari Jumat terdapat khutbah. Terdapat khutbah yang mana tujuan daripada khutbah itu adalah untuk memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala wa syahadatu lahu bil wahdaniyah, dan bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa taala wali rasulih sallallahu alaihi wasallam berrisalah, dan juga mengakui kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadzkirul ibad. Dan juga salah satu tujuan daripada khutbah adalah untuk memberikan peringatan kepada para jamaah. Nah. Wa khasa'is hadzal yaum katsiratun dzakarha al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabihi Zadul Ma'ad. Dan tentang keutamaan atau kekhususan hari Jumat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Setelah beliau mengumpulkan, beliau mengatakan bahwa keutamaan hari Jumat sekitar 133 keutamaan. Ini dikumpulkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kemudian kata Syekh Fauzan dalam kitab ini, wa ma ahada, meskipun terdapat 133 keutamaan, wa ma ahada yatasahalu katsirun minan nas, namun masih banyak manusia menganggap remeh tentang keutamaan daripada hari Jumat. Wala yakuna lahu maziyatun indahum ala ghairihi minal ayyam. Sehingga menurut sebagian orang, ya, hari Jumat ini tidak memiliki keutamaan. Wal ba'dul akhar yaj'alu hadzal yawm waqtan lil kasal wan nawm. Sehingga ada sebagian orang kita dapati menjadikan hari ini sebagai waktu untuk malas-malasan atau waktu untuk tidur. Wal ba'du yudai'uhu billahwi wal la'b wal ghaflati an dzikrillah. Dan ada sebagian Hari Jumat itu dijadikan sebagai hiburan atau sebagai permainan atau kelalaian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu la yanqusu adadul musallin fil masajidi fi fajri dzalikal yaum nuqsanan malhudan. Sehingga kita dapati fajar hari Jumat jumlah orang yang salat subuh itu sangat sedikit. Kenapa? Karena mereka menggunakan malam Jumat itu untuk bergadang, untuk bermain-main, atau untuk melakukan hal yang sia-sia. Sehingga di fajar atau salat subuh Jumat, kita dapati jumlah orang yang salat subuh jumlahnya sangat sedikit sekali. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kemudian wa yustahabbu at-tabkiru fi dhihabi ila al-masjid yawm al-jum'ah. Kemudian dianjurkan atau istihbab disunahkan pergi ke masjid at-tabkir, yaitu datang lebih awal untuk salat Jumat. Apuan pada hari Jumat, fa idza dakhala al-masjid shalla tahiyyat al-masjid raqatain. Apabila sudah masuk masjid, maka hendaknya salat sunnah 2 rakaat. Tersebut dengan salat sunnah tahiyyat al-masjid. Adapun keutamaan tentang pergi untuk salat Jumat di awal waktu, ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah bersabda, "Madiktasala yaumal jumu'ati ghusla janabah, tsumma raha wa ka'annama qarraba badanatan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, mandi junub, kemudian pergi ke masjid lebih awal, maka seakan-akan dia berkurban unta. Nah, wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, seakan-akan dia berkurban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisah fa ka'annama qarraba kabshan aqran. Nah, barang siapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban seekor domba jantan bertanduk. Wa man raha fi sa'ati ar-rabi'ah fa ka'annama qarraba dajjajatan. Ya, barang siapa yang pergi pada jam yang keempat, seakan-akan dia berkorban dengan ayam. Wa man raha fi sa'ati al-khamisah fa ka'annama qarraba baydatan. Barang siapa yang pergi pada hari kelima, seakan-akan dia berkorban dengan telur. Fa ka'annama qarraba baydatan. Faidah kharajal imamu hadratil malaikatu yastami'una dzikra. Apabila imam keluar, ya, maka hadirlah para malaikat untuk mendengarkan khutbah. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa semakin awal seorang datang ke masjid pada hari Jumat, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Sebagaimana digambarkan dengan pahala berkurban hewan yang semakin kecil nilainya sesuai dengan keterlambatan dia datang untuk salat Jumat. Namun di sini muncul pertanyaan. Kapan sebenarnya dimulai jam pertama sebagaimana tadi diisyaratkan hadis ini? Dalam hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa maksud daripada jam pertama yang disebut dalam hadis tadi adalah as-sa'atul lati dzakar Rasulullah sallam khams. Kata Syaikhul Islam rahimahullah, jadi waktu yang disebutkan dalam hadis tadi adalah ada 5 waktu. Kemudian Ibnu Utsaimin memang mengatakan, tapi yang jadi pembahasan kita dalam hadis ini adalah apa, kapan waktu jam pertama berdasarkan hadis ini. Beliau menjelaskan, kata beliau, bahwa maksud daripada jam pertama dari hadis ini adalah min tulu isyams, yaitu semenjak terbitnya matahari. Ini maksud jam pertama dalam hadis yang disebutkan tadi. Jadi barang siapa yang misalkan berangkat begitu terbit matahari, dia berangkat ke masjid, maka ini dia sama halnya dengan dia berkorban dengan unta. Jadi intinya menurut keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa makna atau maksud daripada jam pertama dalam hadis itu adalah yaitu semenjak dari terbitnya matahari. Nah. Baik. Jadi demikian disebutkan oleh Syekh Ibn Sa'im rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau jilid 16. Baik. Kita lanjutkan sebentar lagi ya. Nah. Kemudian poin berikutnya di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan wa in kana mubakkiran fa arada ay yatanaffala bi ziyadati shalawat. Dan jika seorang datang lebih awal, lalu dia ingin untuk melakukan sholat sunnah tambahan, fala mani'a min dzalik, maka tidak ada larangan dalam hal ini. Li'anna salafa kanu yubakkiruna wa yusalluna hatta yakhrujal imam. Karena dahulu para ulama salaf, ya, mereka apabila mereka datang lebih awal, mereka sholat atau mereka menyibukkan diri mereka dengan sholat sampai imam keluar atau sampai imam datang untuk berkhutbah. Kemudian Syaikh Shalih Fauzan di sini mendatangkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana Ibnu Taimiyah mengatakan wal aula liman jaa ila jum'ati ay yastaghila bis salati hatta yakhrujal imam. Jadi yang lebih utama bagi orang yang datang untuk salat Jumat, di mana dia datang yang lebih awal misalkan, maka yang lebih awal bagi dia untuk menyibukkan dirinya dengan salat, itu salat sunnah mutlak. Hatta yakhrujal imam, sampai imam keluar untuk berkhutbah. Lima fis sahih min qawlihi sallallahu alaihi wasallam thumma yusalli ma kutibalah. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah mendatangkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dia salat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuknya. Bal alfadhu sallallahu alaihi wasallam fiha at-targhibu fi sholati idza qadama ar-rajulu al-masjid yawm al-jum'ati min ghairi tawqit. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahkan lafaz dalam hadis ini menunjukkan bahwa anjuran untuk salat saat seorang datang ke masjid pada hari Jumat tanpa batasan waktu tertentu. Wa huwal ma'tsuru an ashabah. Dan ini adalah yang ma'tsur atau diwirkan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kanu idza atau al-masjid yaumal jum'ah. Artinya di mana dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka datang ke masjid pada hari Jumat, apa yang mereka lakukan? Apakah baca Al-Qur'an ataukah salat? Di sini diterangkan yusalluna min hina yadkhulu ma tayassara. Jadi mereka salat semenjak mereka masuk masjid. Wa minhum man yusalli asr rakaat. Bahkan disebutkan ada di antara para sahabat ada yang salatnya 10 rakaat, ada yang salatnya 12 rakaat, ada yang salatnya 8 rakaat, dan ada di antara mereka salat kurang dari itu. Walihada kana jamahirul a'immah muttafiqin ala anna laysa qabla al-jum'ati sunnatun muakkatah biwaktin muqaddaratin biadad. Maka atas dasar ini, jumhur para ulama sepakat bahwa tidak ada sebelum Jum'at itu sunnah muakkatah. Artinya sunnah ratib yang sebelum Jum'at ditentukan waktunya atau jumlah rakaatnya, itu tidak ada. Jadi ini sepakat para ulama bahwa tidak ada sholat sunnah yang ditentukan waktunya sebelum Jumat atau ditentukan apa namanya adat rakaatnya sebelum Jumat. Wassalatu qabla Jumati hasanah. Sholat sebelum Jumat adalah merupakan perbuatan baik. Walaysat bisunnat ratibah. Dan di sini poinnya. Tapi tidak ada sebelum Jumat itu sholat sunnah ratibah. Wa in fa'ala aw taraka lam yunkar alaih. Tapi kalau umpamanya dilakukan sholat sunnah atau tidak melakukannya, maka tidak boleh untuk diingkari. Wa hadza a'dalul aqwal. Dan ini merupakan pendapat yang paling adil. Wa hina idzin faqad yakunu at-tarku afdala idza taqada al-juhalu anha sunnatun ratibah. Bahkan meninggalkan sholat sunnah sebelum Jumat itu kadang itu lebih utama. Kapan lebih utama? Apabila ada keyakinan daripada orang juhal, orang-orang bodoh, meyakini bahwa adanya sholat sunnah ratibah sebelum Jumat. Maka apabila ada keyakinan seperti ini, maka ini lebih awal untuk ditinggalkan. Baik. Kemudian kata Syaikhul Fauzan di sini, hadza ma yata'allaqu bi salatin nafilah qabla salatul Jumat. Ini berkaitan tentang salat nafilah sebelum salat Jumat, walaysa laha ratibatun qablaha. Maka tidak ada salat sunnah ratibah sebelum salat Jumat. Wa innama ratibatuha ba'daha. Tapi yang ada salat sunnah ratibah setelah salat Jumat. Wa fi sahih Muslim, kemudian di sini beliau datangkan hadis itu dalam sahih Muslim, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba rak'atin. Apabila salah seorang di antara kalian sudah melakukan salat Jumat, maka hendaknya dia melakukan salat sunnah salat Jumat sebanyak berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, barang siapa yang sudah melakukan salat Jumat, maka hendaknya dia salat 2 rakaat setelah salat Jumat. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengkompromikan atau menggabungkan dua hadis ini? Di sini sesuai menggabungkan wal jam'u bainal haditsain. Cara menggabungkan antara dua hadis yang nampaknya kontradiksi. Dalam hadis yang lain menyebutkan Nabi setelah salat Jumat melakukan salat sunnah sebanyak 4 rakaat. Dan dalam hadis lain menyebutkan 2 rakaat. Nah, sekarang bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini? Syaikh Shalih mengatakan annahu idza shalla fi baitihi shalla raka'atain. Caranya pertama adalah kalau dia salat di rumahnya, artinya dia tidak salat di masjid, maka dia salat 2 rakaat di rumahnya. Wa in shalla fil masjid shalla 4 raka'atain. Kalau dia salat di masjid, maka berapa rakaat dilakukan? 4 rakaat. Maka ini cara menggabungkan antara hadis ini. Yang kesimpulannya, kalau dia melakukan sholat sunnah di rumahnya, maka 2 rakaat. Kalau dia langsung melakukan di masjid, maka dia lakukan sholat sunnah, yaitu sebanyak 4 rakaat. Baik. Wa in sya'a shalla 6 rakaatin liqauli Ibnu Umar karimahullahu sallam, idza shalla al-jum'ata taqaddama fa shalla qat'ain, tsumma taqaddama fa shalla arba'an. Kemudian kalau dia ingin untuk melakukan salat sunnah sebanyak 6 rakaat, maka silakan sebagaimana ini dahulu pernah dilakukan oleh siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai salat Jumat, maka beliau maju kemudian beliau melakukan salat sunnah sebanyak 6 rakaat. Maka berdasarkan hadis ini, apabila seorang sudah selesai melakukan salat Jumat, maka boleh baginya untuk melakukan imma 4 rakaat atau imma 6 rakaat. Karena kedua-dua cara ini ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau umpamanya dia melakukan di rumah, maka hendaknya dia melakukan salat sunnah sebanyak 2 rakaat. Maka ini adalah salah satu penggabungan yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan dalam kitab ini, dan ini mungkin apa namanya pembahasan yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada waktu pada minggu depan kita lanjutkan. Allahu a'lam bissawab. Wassallallahu 'ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.